Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2. Moj današnji gost je pesnik Bojan Vasić. Bojane, dobrodošao u Klub 2 i hvala ti puno što si naš današnji gost.
Zdravo, hvala ti na pozivu.
Pričat ćemo o novoj, najnovijoj knjizi, ali volela bih da počnemo od početka i da malo porazgovaramo o nekim drugim knjigama. Ovo je osma knjiga poezije, a prva je bila 2009. u pitanju zbirka poezije Srče.
Da.
I volio bih da popričamo malo o tome, da li se sećaš kada si zapravo shvatio, čini mi se da knjižnici uvek shvate kada imaju taj rukopis koji je za objavljivanje, verovatno si ti pisao i pre te knjige.
Misliš na prvu knjigu?
Na prvu knjigu,
kako je to
da.
Išlo?
Da. Da li se sećaš tog stvaralačkog procesa?
Pa sećam se prilično dobro, jer u srednjoj školi sam bio polaznik regionalnog centra za talente u Pančevu. I to mi je bilo ovako prilično formativno iskustvo. Jer prvo sam počeo da idem na istoriju, a onda sam se iz nekog razloga prebacio na književnost. I tu sam imao odličnu mentorku, Jelenu Žurić, koja me odmah upoznala sa 16 godina sa modernom poezijom.
Naravno.
I posle čitanja, ne znam, Dučića, Rakića, svega onog što se čita na nastavi, ja sam naišao na Novicu Tadića i Vojislava Despotova. I bukvalno eksplodirao.
Šta je sad ovo?
Da li je moguće ovako da se piše? Jer prva knjiga koju smo dobili, prva knjiga na prvom tom susretu je bila Šum Bavilona. Cijela hrestomatija. I nekima se to nije svidelo, nekima je to bilo baš onako neprijemčivo. I meni bi bilo da sam bio rezervisan prema tome, ali to mi je bilo toliko značajno iskustvo i posle toga su došle druge knjige, drugi autori, drugi pesnici, ali taj presek gde sam se ja definitivno okrenuo poeziji, ja mislim da je bio taj čas sa Šumom Bavilona. E sad, zašto ne pominjem samo zbog toga to kreativno pisanje, pominjem zato što smo na kraju svake godine školske imali obavezu da napravimo neki, pošto je to uglavnom za matematiku, fiziku, hemiju, šta ti znam, naučni rad.
E sad, već tada?
Da, to je bila obaveza svakog polaznika koji je bio na tim naučnim sekcijama da napiše naučni rad ili da napravi nešto primenjeno ili zavisno od kursa. Nama je bio zadatak da napravimo, ako možemo, neku zbirku priča ili pesama ili da napišemo celu dramu, sad zavisi šta nas interesovalo. Tako da sam ja uredno u trećoj i na četvrtoj godini napravio zbirku pesama.
Normalno.
Ali sam i sam osjećao da to ipak, da to mi je bila odlična vežba, ali sam osjećao u odnosu na ono što sam čitao, pošto sam krenuo da čitam i baš savremenu poeziju i mlađih pesnika i ove generacije i one generacije i strane pesnike takođe, da je to mnogo rano i da je to, osjećao sam da je nezrelo. I nakon toga sam napisao još jednu knjigu koju sam isto osjetio da nije dovoljno zrela.
Dve?
Tri.
Tri. Znači,
imao sam tri napisane zbirke od 40-ak pesama pre Srče. Nijedna od tih pesama nije ušla u Srču.
Da li si se nekada vratio tim pesmama, da ih možda iščitaš ponovo, da vidiš da li bi ponovo radio na njima?
Ajde da kažem, čuvam te pesme.
Nisu obrisane, dakle.
Nisu obrisane, mislim, meni je to bez veze sad, da se stidiš nešto što si pisao sa 17-18 godina. Ali, mislim, to je to. Ono što se na engleskom lepo kaže juvenilija. Ili na zapadu, ne znam, na latinskom. To je stvarno jedna juvenilija, pre Srče. A na Srče sam stvarno ovako radio da je zaokružim što bolje za taj konkurs.
To je interesantno. Evo, pomenuo si da si na neki način počeo sa tim stvaralačkim radom u kolektivu i nisi prvi koji, evo, od mojih sagovornika koji govori o tom nekom početku koji se razvio u nekoj vrsti kolektiva gde su bili drugi mladi pisci koje verovatno kojima si delio interesovanje i da pisanje zapravo nije počelo kao usamljenički neki postupak ili neka pozicija usamljenika, kako se možda kasnije, u što se možda kasnije to sve razvije.
Pa dosta se to menjalo, zato što ja sam tad počeo da pišem savremenu poeziju. Tad sam se formirao kao pesnik koji jesam, bukvalno mogu da pratim kontinuitet do tad. Ali i kao dete, ako se to uopšte računa, opet sigurno se računa na nekom formativnom nivou,
naravno,
sam jako puno pisao. I u stvari imam čak i, mislim, bukvalno par romana, nekoliko epova, u desetercu, u osmercu.
I epova?
Epova, bukvalno epova. I najduži, mislim, je 4.500 stihova. Tako da, ali to je potpuno neko pisanje koje je jako dečije i koje nije poezija. To je više neka, jeste poezija, ali više epskog i narativnog karaktera u odnosu na ono što sam čitao u to vreme. Tako da je za taj moj senzibilitet, recimo, Dis bio hipermodern.
Ovo će biti jasno svim studentima koji su upisali književnost, a ranije su bili u gimnazijama. Koliko se čovek dođe u susret sa jednom literaturom i koliko ga promeni zapravo susret sa različitim literaturama?
Pa, nije samo literatura, naravno. Prvo se desio pubertet, pa onda Šumavilo. Ali ima veze.
Dakle, kombinacija jednog i drugog. Da. Interesantno je kako si ti se pronašao i kako, evo, jasno možeš da odrediš da si se pronašao u određenom, recimo da kažemo, tom poetskom pravcu, koliko si uspao jasno sebe da smestiš u tom trenutku, što ti je verovatno pomoglo u tvom stvaralaštvu, da često ljudi beže od te neke smeštanja same sebe u određene tradicijske okvire, ali a zapravo naravno da prate neki od njih.
Ali ja u stvari ne govorim ni o kakvoj tradiciji. Prosto govorim o jednoj liniji koja je meni uzbudljiva.
Da.
Bukvalno pričam o onome što je meni uzbudljivo. I ja sam se trudio da to na neki način, ajde kopiram, nije najbolja reč, ali da se ugledam na to. I bukvalno to nije neka dogmatična odluka, nego samo praćenje svojih ličnih fascinacija.
Tvoj senzibilitet je prosto prepoznao nešto u toj, odnosno najbolje si se možda stvaralački snašao tu.
Možda, za mnoge stvari možda imamo senzibilitet i možda da razumemo, ali neka žiža tog senzibiliteta je tamo gde kada pročitam ili kad napišem nešto što me zaista uzbuđuje. I u stvari tragam za tim. E sad, to može da bude na jako različitim tačkama i sa drugim interesovanjima koje imam u životu, koje nemaju veze sa poezijom, često uspijem da se osetim jako slično tome kada naiđem ili kada napišem nešto što me uzbuđuje na takav način.
To je interesantno. Govori se o tome da nije potrebno da pisac dok piše bude miran, već upravo da bude uznemiren, uzbuđen i da u svakom trenutku bude zapravo otvoren za različite pitanja u tom procesu pisanja i da proces pisanja nije nešto što je onako jedan od mirnijih delova života jednog stvaralaca.
Pa verujem da je kod svakoga to različito. Jer nije ni čudo što sad teoretičari već 100 godina, 200 godina nisu uspeli da definišu šta je to književnost, da definišu šta je poezija. Mislim, govorim o modernoj sad,
naravno,
ne govorim sad ranije. Zato što to je jedna jako subjektivna i jedna baš onako par excellence humanistička delatnost. Baš onako duboko ljudska. I prosto nema ništa objektivno osim te neke forme. Bukvalno osim forme. Kao kada bi neko pokušao da definiše neko mesto. Pa karakteristika tog mesta je da je ono tu. E sad, šta je definicija? To se menja kroz vreme. Kako ko to vidi? Bukvalno svaki stanovnik tog mesta možda ga definiše drugačije. Tako isto svaki stanovnik poezije, bio da je on čitalac, bilo da je autor, vidi to i doživljava taj prostor drugačije. Jer književnost i poezija u tom smislu su prostor koji svako naseljava na svoj način. I tu nema, Neko može da piše mira, neko je nemirniji, neko traga za nečim, neko beži od nečega, neko juri za nečim i tako dalje. Tako da, da nema nekog osnovnog zajedničkog imenitelja pod koje bi to sve moglo da se zavede i podvede.
A da li možemo onda da govorimo o tome da je sam jedan autor u različitim rukopisima na različite načine, evo ovo upravo što si rekao, doživljava taj proces pisanja?
U mom slučaju itekako.
To se mi osjeća. Razgovarit ćemo kasnije, ali tvoje pisanje se mijenja možda mnogo, evo, iz mog čitalačkog iskustva više nego kod drugih autora koje pratim. Ti si sklon tome da promeniš pa i neku tu jezičku paradigmu, znači stvari koje obično u poeziji se nastave bar 3-4 knjige i to možemo da pratimo kao čitaoci. I zanima me koliko ti je zapravo, da li svesno to radiš, naravno u nekom smislu da, ali da li ti je bitno kao autoru, da li su ti bitne te nagle, ponekada možda i nagle promene i to da je svaka knjiga zaista pa na najrazličitiji način drugačija od one prethodne?
Pa opet kažem, stvarno dubinski to osjećam, da pratim samo svoju fascinaciju. I ako pratite svoju fascinaciju, kao da se prati neka zvezda. I sad pokušajte da idete u pravoj liniji ka nekoj tački. Znači, ići će čovjek preko jarkova, preko ulica, preko polja, preko najrazličitijih deonica, da bi stigao dotle. Otprilike svoj put doživljavam tako. Prosto prateći tu svoju fascinaciju, neminovno ulazim u različite načine izražavanja. Bukvalno nabasam na drugačiji jezik, koji mi onda sam po sebi bude zanimljiv, ali na kraju izađem iz njega, pa uđem u nešto drugo. I u tom smislu ja sebe doživljam s jedne strane dosta, ako mogu tako da kažem, statično. Jer ja radim uvek istu stvar, ali su rezultati uvek drugačiji.
I go. I'm going.
Dragi slušalci, evo vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Bojanom Vasićem. Bojane, pričali smo malo i o prvoj knjizi koja se desila 2009. godine. Razgovarali smo malo i o tom samom tvom stvaralačkom procesu i uopšte o stvaralačkom procesu. Za prvu knjigu ti si dobio nagradu Mladi Dis i nagradu Matića Šal. Tako dve nagrade.
Pa tehnički, ajde da se razvoji, nagrada Mladi Dis je bila za rukopis.
Aha,
znači,
okay.
Sama nagrada je bila objavljivanje knjige. A nakon toga za objavljenu knjigu je bila nagrada Matića.
A i svakako dva puta je prepoznata od strane žirija i kao rukopis prvo, a
pa recimo,
zatim kao knjigu.
Ali Mladi Dis je baš jedna od tih nagrada za rukopis, za objavljivanje prve knjige, kojih ima nekoliko.
Da, da, da.
Kod nas.
Ova knjiga je, znači, na samom svom, da kažemo tako, startu pesničkom bila je prepoznata na jedan takav način. E sada, ono što je moje pitanje jeste, kada si tako mlad stvaralac, koliko ti znači jedno takvo priznanje? Da li ti znači? Da li na neki način osjetiš pritisak nakon takve nagrade? Da li očekuješ više od sebe intimno? Da li se nešto zapravo tu promeni?
Pa možda mi je najvažnije bilo ono što se dešavalo oko te nagrade. Jer mislim da je predsjednik žirija za Mladog Disa bio pesnik Dejan Ilić, koji je posle napisao pogovor i koji je sa mnom radio stvarno baš urednički posao na knjizi, što se nikada posle toga nije na taj način ponovilo. I u stvari od cele te ujdurme sa nagradom, meni je najbitnije, najznačajnije iskustvo bilo u stvari Dejanovo uređivanje moje knjige. Jer mi smo prošli bukvalno kroz svaki stih. I ja sam Dejanu morao da pravdam svaku pesničku sliku koju sam upotrebio i bukvalno svaku malo ovako iščašeniju sintagmu sam morao da branim da li zaista to mora da ostane tu i da mu objasnim na kraju svaku pesmu. Šta sam ja hteo da kažem, zašto je taj ciklus tako napravljen, zašto tu počinje, zašto se tu završava. Knjiga je pretrpela neke stvarno izmene u tom. Ne neke sad drastične, ali neke nisu ni bile baš finese u pitanju, nešto između, ali su nisu bile toliko velike izmene, ali su bile takve izmene da su bar mene naterale kao da pređem na neki drugi nivo. Ok, sad ovo pisao sam ovako, razmišljao sam na jedan način, a sad me bukvalno naterao jedan čitalac, u stvari moje, odličan čitalac moje poezije, da se duboko zapitam šta ja u stvari radim i da pokušam da pređem neku granicu, da preskočim neku preponu u samom odnosu prema pisanju i stvaranju. I da nije bilo te nagrade, to iskustvo verovatno bi bilo drugačije. Sad, sama nagrada kao nagrada, to je stvarno u nekom drugom planu. Jer nemam takav odnos prema tome. Da mi sad to znači u nekom smislu potvrde. Meni je potvrda kada neko prepozna ili kada ja mogu da prepoznam da je šta je neko video u toj poeziji. To mi je mnogo veće priznanje. Neka to može da bude nagrada, neka to mogu da budu dve rečenice razgovora. Ali nešto što će da te natera da na neki način da ti pomogne da nastaviš dalje na bolji način ka toj svojoj fascinaciji.
Meni je jako drago što si ti sada pomenuo ovaj rad na knjizi, zapravo je neku vrstu uredničkog čitanja. Čini mi se da se često kada se govori o poeziji, govori o knjizi koja je eto samo napisana i pesnik je samo odjednom napisao taj rukopis i više ga nikada pod tim svetlom inspiracije nije pogledao i nije se bavio time, a zapravo je i uredničko čitanje i čitanje nekog posvećenog čitaoca koji će dati neke sugestije, čini mi se taj stvaralački proces koji dovede do jednih završenih knjiga koje stoje same za sebe.
Pa ja iskreno volim da radim na pesmama. I od svih pesama koje sam do sada napisao, možda tri su, što se kaže, izašle cele iz te inspiracije. Inspiracija je izuzetno bitna. Jer, na primjer, nekad osetim, ako to nije baš bio pravi trenutak, da ta pesma nema tu neku vrstu emotivne kičme. I mogu da se trudim koliko god hoću da popravim tu pesmu, ta pesma je na kraju nepopravljiva. jer prosto nema kičmu i ne može da stoji uspravno, jer nema tu inicijalnu emociju. Ti možeš da radiš na poetskim slikama, možeš da izbacuješ, da osetiš viškove, da dodaš neku sliku, da kažeš sebi kako to nisam video, da ovo može da se spoje
da
sa ovim.
Da ritam bude jedinstven.
Radi se na ritmu, rešavaš to ili interpunkcijom ili načinom na koji sečeš stihove ili kombinacijom te dve stvari. Na tome može da se radi puno i to mi isto stvarno uživanje da radim na tome. Ali ako pesma nema neko svoje, ajde neću da kažem biće, ali neki da je entitet za sebe, kao neko tebi strano telo, koja ima suštinu van tebe kad je napišeš i koju ti ne možeš da posle, ni da dodaš, ni da oduzmeš, sve ostalo možeš. Možeš da je obučeš kako hoćeš, možeš da je preodeneš, razodeneš, ali ako to nije živa stvar, mislim, oksimoron, ali bukvalno je tako, taj tekst se odbacuje.
Kako pesnik da se dovoljno udalji od sebe i da ostvari dovoljno objektivnosti i da oseti koje su to pesme? Naravno, svako u rukopisu ima više pesama, pretpostavljam, nego pesama koje će se na kraju naći u knjizi. Kako se ti, pa neću kažem boriš sa tim, ali na koji način teče taj proces neke, da kažemo, selekcije pesama koje će se naći u knjizi?
Pa ako mi je to cilj, jer nekim knjigama je baš bio cilj obrnuto, da ne dam sebi tu objektivnost, prosto vreme. Ostavljanje dovoljno vremena, jer nismo ista osoba u novembru i u aprilu i u julu
i u decembru,
tako je, i posle 1. januara i tako dalje. I puštam u stvari te razlike da me udalje od sebe na najobjektivniji mogući način, a to je vreme. I neki minimum za čitanje ponovno pesme je meni dve nedelje. Uopšte ne gledam pesmu dve nedelje pošto je napisana i onda imam i onda gledam posle na mesec dana, pa na dva meseca i vraćam se često tim tekstovima, nekad češće, nekad ređe, ali puštam da vreme, da prvo na neki način zaboravim tu pesmu malo, da je sklonim od sebe, a onda se vratim njoj promenjen i sa drugim čitalačkim iskustvom i sa drugim trenutnim preokupacijama ili okolnostima i čime god, i ta pesma je već malo stranija. I već tu može čovjek da oseti šta škripi, šta je višak, šta je bilo tad dodato, a da nije možda trebalo, ili ti se razvija neka malo drugačija ideja, gde opet vidiš da izvučeš neku liniju koja je tu prisutna, ali nije dovoljno jasna. Kao možda sa slikanjem, gde moraš da se udaljiš da bi prepoznao nešto bolje što uopšte ne vidiš kad si priljubljen uz taj tekst ili tu površinu.
Tu dolazim opet do onog drugog pitanja koje čini mi se muči dosta stvaralo, zato je gde je kraj samouređivanju jednog rukopisa i koji je to trenutak kada ti kao pesnik kažeš u redu, ova knjiga sada odlazi u štampu, bit će objavljena i ona u tom trenutku naravno postaje, ne bih rekla predmet, ali postaje jedno biće za sebe.
Pa za mene to kada knjiga prodiše. Jer kao što dosta radim na samom tekstu, tako isto puno pažnje posvećujem kompoziciji knjige. I na isti način na koji se odnosim prema komponovanju tih reči u stihove, isto tako komponujem pesme u zbirku. I ako osetim da to ima opet tu kičmu i da to ima neku svoju priču zaokruženu, ja sam već siguran da će to biti knjiga. I tad sam onako, kao što znam za onu pesmu koja ima tu emociju, izvući će se nekako. I ako mi sad ne deluje dobro, za 3 meseca, za 4-5 meseci proći će taj proces zrenja i izvući će to što je zaista vredno njoj. Isto tako, ako nemam knjigu sklopljenu, ako to nikako ne može da prodiša, ide, tako kaže, majstorski, da prožvaće, da prodiže, da nešto radi. Vrlo sam skeptičan da li sad može nešto s tim da se dalje posluje. I onda nekad odbacim po 15-20 pesama, jer prosto nigde ne mogu da se uklope, a svako uklapanje bi bilo onako baš frankenštajnovsko i ne bi vodilo dobrom rezultatu.
Evo, pred nama je tvoja nova zbirka poezije Toplo bilje i predlažem da čujemo jednu pesmu iz ove zbirke, ako se slažeš.
Može, naravno. Stablu jabuke. Počela si bojom mokrih ruža, završila buktinjom Ervinija, ugljenikom ispunila reči, za ruku povela nežne skelete povrća. Za tobom ostaje samo peteljka puta, korak koji otkriva nadrealnu prazninu smisla, zapušten, hladni Vijetnam za zidom. Ne znam šta je tvoj cilj. Nevidljive su semenke obujmljene prizorima. Kao grupa skijača, progutan snežnim mesom ploda, ležim na više mesta odjednom, nepomičan, isecajući smrt na tanke kriške, opipavajući čelo koje probija znoj malog proleća, zatvoren, kao kišobran pupoljka, čekajući da prođe nesnosna brižnost fungicida. Takav bih i da se sklonim u tebe, nepospremljen lovački dom, jer napolju je bela smrt, odbleskuje sečivom vinogradarevih makaza, dok su pod korom tople nijanse tame, oblah ranljivosti i oči zaprljane umorom, tvrdi kapci umešeni od prošlogodišnje kiše i mikroskopske nesanice tla.
Tornerà l'allegria con un vestito nuovo e quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo ma chissà se potrà mai durare questo di te ricordo. Profumo di una rosa per me sei l'unica al mondo. Sei meravigliosa, tu rappresenti quello che ancora io non ho. Tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, con te io capirò cos'è. Quella luce ancora lontana che mi riporterà da te, inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio ti voglio e tu sai quanto ho bisogno. Sei l'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è. Andare avanti mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, luce musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. E canto, e canto, e nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Radio Beograd 2.
I vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Bojanom Vasićem. Bojane, evo imali smo priliku da čujemo jednu od tvojih pesama iz nove zbirke poezije Toplo bilje. I ono što je meni bilo interesantno, Marijan Čakarević je napisao nešto što je mene podstaklo da evo postavim ja ovo pitanje, a to je, on je rekao da nekako tematski ljubav drži ovu knjigu, ili sam bar ja to tako razumela. I jako je neobično da neko danas istupa hrabro sa time da se bez posebnog ironijskog udaljavanja piše o ljubavi na jedan ovakav način na koji ti pišeš. I zanima me da li si uopšte razmišljao o tome da li će tu biti ironijskog otklona, da li će tu biti nekih iskliza u patetiku ili zašto da ne namernih kada si pisao ovu zbirku poezije?
Pa prosto ja ovde ne razmišljam sad o ljubavi kao tematici. Kao što ni u jednoj svojoj zbirci nisam razmišljao da sad ovom zbirkom želim da na neki način da govorim o nečemu konkretno.
O predmet,
da. I onda mi je mnogo lakše jer nikada to jeste predmet ovih pesama, ali nije bio predmet mog interesovanja i predmet fascinacije dok sam pisao. Mene uvek zanima sam tekst, mene uvek zanima poezija. I sad možda malo čudno zvuči da mi je možda na drugom mestu, malo na drugom mestu, uvek stvar o kojoj pišem. Nego mi je uvek zanimljivije kako se ja toj stvari približavam i kako o njoj govorim. Jer mislim da je u tom kontaktu, u tom dodiru možda suština stvari. Jer kao i poezija, sad kad kažemo poezija, ne znači ništa i znači svašta. I isto kad kažemo ljubav, ne znači ništa i znači svašta.
Tako je.
Taj predmet je nekako, nije besmislen, ali je prazan, ukoliko nema tačno ispisanog načina, to jest načina ispisanog govora kojim joj se približamo. I bukvalno time mi ispunjavamo, mi ne znamo o čemu govorimo dok govorimo o ljubavi, dok ne progovorimo o ljubavi. I tek onda kroz taj naš govor se vidi šta mi osjećamo, šta mi želimo, zbog čega patimo, o čemu se tu radi u stvari. I saznajemo sami sebe kroz to pisanje. I to je opet jedna konstantna, nevezano sad za ovu knjigu kod mene, da ja ne znam o čemu ću napisati pesmu dok ne krenem da pišem. I u stvari to je za mene neka vrsta uvek, i bilo bi mi jako dosadno da nije tako, neka vrsta putovanja u nepoznato. U neki koliko toliko nepoznat, neki blizak, ali nepoznat teren, gde uvek ima nešto da se otkriva. Tako da ja ne znam o čemu sam pisao dok to nisam napisao.
Da li je to emotivno iscrpljujuće?
Pa nije.
Nije.
Ni meni nije. Nije, mislim, mnoge stvari u životu su mi jako iscrpljujuće i ne samo emotivno. A poezija je način da nekako mirno prođem kroz taj krajolik. Iako možda nisam smiren, to je kao da znate da ste poneli sve što treba na putovanje i znate kuda ste se uputili i idete tamo, tačno tamo gde ste se uputili u stvari. I nema veze koliko je taj krajolik mračan, nezgodan, neprijateljski, prolazite kao u stvari Dante sa Vergilijem kroz pakao, a to je u stvari taj pesnički jezik koji vas vodi kroz to.
Bojane, evo kroz celu emisiju malo govorim pesnička knjiga, malo govorim zbirka poezije. Ja pravim razliku i ono što me interesuje jeste da li ti praviš razliku između ta dva pojma. U svom stvaralaštvu, naravno.
U ovoj knjizi možda malo manje. I pokušavam da... Odgovor je da, ali ovde pokušavam da pomirim te dve stvari, jer do sad sam uvek pisao stvarno pesničke knjige.
Možda samo da objasnim, evo, šta na primjer za tebe znači pesnička knjiga, a šta zbirka poezije? Prvo pa ćemo onda...
Prosto za mene je zbirka pesama to što sam naziv kaže. To su zbrane pesme u jednim koricama. Knjiga pesama ili knjiga poezije je konceptualno zaokružena knjiga i napisana je kao knjiga zaista, gde nisu sabrane pesme od moje 20. do 30. godine, od te tačke do, od tačke A do tačke B, nego imaju uvod, razradu i zaključak, sve pesme se drže jedna sa drugom, jedna tumače drugu, ne na neki drugostepeni način, nego baš najdirektnije moguće. I malo mi to dosadilo.
I hoću divan više... odgovor, da se stalno krećemo u tim koordinatama.
Da, to mora strogo tako. I to mi je bilo zanimljivo dok mi je bilo zanimljivo, jako. Sad mi je malo manje zanimljivo i pokušam da napravim više svesnu zbirku pesama, gde se neće videti ta intencija toliko snažno kao prethodnim knjigama, jer to mi malo sad smeta.
Nakon ovoliko... knjiga, sad ćemo knjiga zbirke poezije.
Sad mi je sve jedno.
Da li je u planu možda su u planu možda neke sabrane pesme? Da prosto u jednoj knjizi imamo pesme iz tvoje prve, druge, treće knjige, da na taj način možda čitaoci, ja na primjer kao čitalac uvek volim da imam takvu neku knjigu ispred sebe, kada mogu da jednog autora u jednoj knjizi da prosto vidim sve te promene u njegovoj poetici, da osetim možda nešto, da povežem nešto iz druge knjige pa i poslednje, da jednu emociju pronađem na više mesta.
A mislim da su autori koji imaju koji su našli taj svoj pesnički glas, kako se to kaže, i onda u njemu istrajavaju, mnogo zahvalniji za pravljenje izabranih pesama, za jednu formu knjige, bar je takav moj osjećaj. I ja volim da čitam takve knjige. I često autori ili oni koji priređuju te knjige, na primer, neke zbirke, obično su to rane zbirke, na primer, ne uzimaju u obzir pri pravljenju tog izbora. Znači, iseku tu prvu ili tu prvu i drugu. Ali ne znam da li je nažalost. Jer za mene ima dve vrste knjiga izabranih pesama.
Dobro.
Jedna vrsta bi bila onakva, one izabrane pesme kakve sam volio da čitam, na primer, na fakultetu. Hoću da mi se taj pesnik da onako... ne sažvakan, ali u jednoj knjizi da ja mogu da shvatim takvog pesnika. I recimo mogu da čitam izabrane pesme Miodraga Pavlovića. I gde mogu da vidim ili Ljubomira Nenadovića, Ljubomira Simovića baš. I gde mogu da vidim različite stvari, kako se to dešavalo, hoću pogovor, hoću da shvatim tog autora. Druga vrsta izabranih pesama je prosto kao da se pravi izbor iz jedne knjige. Neko ko ima toliko postojan glas. Naprimjer, prošle godine čitao sam odličnu knjigu izabranih pesama Tomislava Marinkovića, gde su upravo izbačene rane zbirke i to je bukvalno kao nova zbirka pesama, kao nova knjiga pesama, gde imate najbolje od tog pesnika u jednom ključu, nije potreban nikakav predgovor i pogovor, iako ta knjiga ima odličan predgovor. Prosto je to kao neka vrsta ekstrakta ili destilata tog najboljeg od tog pesničkog glasa. I to je stvarno knjiga za uživanje.
To možemo nazvati the best of.
Ovo je kao neki best of, a ovo je kao neko kritičko izdanje izabranih pesama, iako to ne postoji. Tako da za moju knjigu, nažalost, ja mislim da spadam na sto za seciranje. Da to neće biti jedan lep ekstrakt i destilat koji možda se miriše i da se popije, nego će ipak to biti sto za seciranje, gde će morati jedan čas anatomije da se obavi nad tim mojim knjigama.
Dobro, opet to čitaocu čini mi se ostavlja taj neki rollercoaster emocija kada prelazi sa toliko različitih poetika u okviru jednog stvaralačkog opusa.
Zavisi od zainteresovanosti i mazohizma čitalaca.
Pa mi ovde naravno verujem maksimalno zainteresovanost i mazohizam.
I mazohizma, da.
Ono što sam htela da te pitam naravno jeste, nezahvalno je pitati te sada, evo sada je izašla zbirka poezije, ali na čemu trenutno radiš?
Pa na više rukopisa. Imam već dosta novih pesama i imam jedan prozni rukopis, tako da vidjet ćemo.
Ali sada ne otkrivamo ništa. Pa, otkrivamo da postoji?
Otkrivam da ne želim sad, pošto sam sve vreme jurio, kao jurio žuri, ali prosto tako pišem. I, ali ako tako pišem, ne moram tako i da objavljujem. Kao što je, do sad je to išlo jedno sa drugim i bukvalno gotovo dešavalo se da iz godine u godinu, svake godine izađe neka knjiga. Imam već 80 novih pesama, ali neću još ništa da objavljam.
Do tada mi pozivamo sve naše slušalce da čitaju knjigu Toplo obilje Bojana Vasića, a tebi Bojane puno hvala što si bio naš današnji gost.
Hvala na pozivu još jednom.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Está brinca nosso tal, pode estar brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, na silêncio de madrugada, no rimar das quebra-marinha. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso tal, pode estar brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada, no rimar das quebra-marinha. Nida marginal e que tá na moda, na avenida marginal e que tá morre peixe. Oh Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Nida marginal e que tá na moda, na avenida marginal e que tá morre peixe. Oh Jack, bem nesse calor de madrugada. Bem nesse calor, não tá passando. Bem nesse calor de madrugada. Bem nesse calor, não tá passando. Na avenida marginal. No lua de madrugada, está brinca nosso tal, pois está brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebra na linha. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso tal, pois está brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada. Mi martas quebra na areia. Vida marginal e que tá na moda. Na vida marginal e que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada. Bem nesse calor, não tá passando. Vida marginal e que tá na moda. Na vida marginal e que tá morre peixe. O Jack. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor, não tá passando.